Halo, para member kompak yang hebat, selamat datang kembali di mana kita akan melakukan pembahasan mendalam kita ya. Hari ini kita punya setumpuk catatan, hasil riset internal, dan rangkuman praktik terbaik dari para leader sukses. Semuanya tentang satu topik nih, yang sering banget jadi perdebatan. Kebiasaan emas kelima, melayani pelanggan. Saya yakin deh, Anda pernah dengar atau mungkin merasakan sendiri dilema ini kan? Di satu sisi, kita diajarin buat jadi network builder, pembangun aset. Tapi di sisi lain, ada kebiasaan yang seolah-olah mendorong kita jadi penjual. Ini jadinya kan sering muncul pertanyaan gini. Tunggu dulu, saya ini pembangun jaringan atau salesman sih? Bukankah fokus saya seharusnya merekrut? Nah, ini sebuah paradoks yang menarik ya. Misi kita hari ini adalah membedahnya. Kita akan lihat kenapa kebiasaan ini justru jadi kunci akselerasi menuju tujuan utama kita. Yaitu freedom.
Jadi melayani 8 atau 10 pelanggan itu bukan tentang mengubah profesi Anda jadi pedagang, bukan itu. Anggap aja ini sebagai fondasi paling dasar dari gedung pencakar langit yang lagi Anda bangun. Tanpa fondasi ini, sebagus apapun desain bangunannya, ya rapuh. Data internal kami itu menunjukkan para leader yang paling stabil, yang pertumbuhannya konsisten, itu mereka yang jaringan di bawahnya punya kultur pelanggan yang kuat. Jadi ini bukan soal jualan, ini soal membangun bisnis yang sehat.
Oke. Mari kita mulai dari akarnya ya, soal pola pikir. Saya mau kita bayangin ada member baru, kita sebut aja Budi. Pak Budi ini semangat banget, dia paham konsep bangun jaringan, tapi dia katakanlah alergi sama kata menjual. Dia bilang, saya mau bangun pipa aset, bukan angkat-angkat ember. Nah, di mana sih letak salah pahamnya orang kayak Pak Budi ini?
Kesalahpahaman Pak Budi dan banyak dari kita juga adalah melihatnya sebagai pilihan. Pembangun jaringan atau pengecer. Padahal formula yang benar itu pembangun jaringan yang juga seorang praktisi produk. Analogi pipa itu bagus banget, kita pakai ya. Pak Budi fokus bangun pipa raksasa, yaitu jaringannya. Itu benar. Tapi apa gunanya pipa termegah di dunia kalau nggak ada air yang mengalir di dalamnya? Pipa itu ya cuma jadi pajangan kan? Air di sini itu ya produk, omset, volume, gitu.
Jadi penjualan produk ke pelanggan itu cara kita memastikan airnya mulai mengalir di pipa pribadi kita sejak hari pertama, gitu ya?
Tepat, persis. Dan bukan aliran besar kayak banjir bandang. Cukup aliran kecil aja yang konsisten. Ingat, rumus bisnis ini kan bukan nyari satu orang yang bisa jual 1.000 produk. Itu capek dan nggak bisa diduplikasi. Rumus kita itu nemuin 1.000 orang kayak Pak Budi yang masing-masing pakai produk buat diri sendiri dan mastiin ada aliran kecil, katakanlah buat 8-10 pelanggan, di pipa mereka masing-masing. Nah, akumulasi dari ribuan aliran kecil ini yang nanti jadi sungai deras, itu yang nopang bisnis Anda. Angka 8 pelanggan itu bukan target jualan. Itu standar minimal aja, biar pipa Anda nggak kering.
Saya suka banget cara ngejelasinnya. Itu memperjelas kalau ini bukan soal kuantitas jualan per orang, tapi soal duplikasi kebiasaan. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan praktis yang sering ditanyain Pak Budi nih. Oke, saya paham. Tapi dari mana saya dapat 8 pelanggan? Saya kan nggak mau keliling dari rumah ke rumah nawarin produk. Itu bukan gaya saya.
Dan memang nggak seharusnya begitu. Cara kuno kayak gitu udah nggak relevan. Justru salah satu temuan paling menarik dari analisis kami terhadap pola kerja para leader sukses itu ada satu pola yang konsisten nih. Sebagian besar pelanggan setia pertama mereka itu justru lahir dari...
Penolakan.
Lahir dari penolakan. Wah, ini yang perlu kita dalami nih. Gimana mekanismenya? Gini cara kerjanya. Langkah pertama yang benar, dan ini nggak bisa ditawar ya, selalu tawarkan peluang bisnisnya dulu. Tawarkan solusi, tawarkan harapan, tawarkan konsep freedom yang kita punya. Fokusnya cari rekan bisnis. Nah tentu bakal ada yang nolak dengan berbagai alasan kan. Gak ada waktu, gak bakat, belum tertarik, macam-macam lah. Disinilah momen kuncinya.
Momen kuncinya. Berarti pas ditolak, jangan langsung pulang sambil lesu, gitu ya?
Tepat sekali. Saat ditolak, jangan anggap itu gagal. Anggap itu sebagai pintu yang ngarahin Anda ke jalur lain. Dengan postur yang santai dan tulus, Anda bisa bilang, oh nggak apa-apa, Pak, saya paham banget kesibukan Anda. Ngomong-ngomong, buat jaga stamina di tengah kesibukan kayak gitu, udah pernah coba suplemen Dunhar kami. Beberapa teman saya yang jadwalnya padat, ngerasa kebantu banget loh. Anda mengubah percakapan dari penawaran bisnis jadi penawaran solusi personal.
Tunggu. Saya bisa dengar nih beberapa orang mikir, itu nggak terkesan sedikit maksa atau manipulatif? Nanti malah ngerusak pertemanan. Gimana kita jaga batasnya biar tetap elegan?
Pertanyaan krusial. Kuncinya ada di dua hal, niat dan relevansi. Niat Anda itu tulus mau bantu, bukan cuma sekedar nutup target. Itu yang pertama. Kedua, tawarkan produk yang benar-benar relevan dengan obrolan atau kondisi orang itu. Ini bukan soal psikologi manipulatif ya, tapi psikologi sosial yang wajar. Kebanyakan orang tuh nggak suka nolak teman dua kali berturut-turut. Jadi kalau penawaran produk kita relevan dan disampaikan dengan tulus, mereka seringkali mau coba. Entah karena mau dukung, penasaran, atau memang butuh. Nah, dengan begini, setiap pertemuan itu nggak ada yang sia-sia. Hasilnya, kalau bukan mitra baru, ya pelanggan baru.
Oke. Jadi, Pak Budi, kita tadi udah berhasil dapat satu pembeli. Dari temennya yang nolak bisnis. Mungkin temennya beli karena nggak enakan ya. Tapi itu kan baru pembeli, bukan pelanggan setia. Ini lompatan besar nih. Gimana caranya kita ubah transaksi tunggal itu jadi hubungan jangka panjang?
Nah, Anda menyentuh jantungnya kebiasaan kelima. Dapatin pembeli itu gampang, bangun pelanggan setia itu butuh seni. Bedanya apa? Pembeli itu transaksional, hit and run. Pelanggan itu relasional, ada repeat order. Produk PT Kompak memang luar biasa, tapi yang ngikat hati pelanggan itu bukan cuma produknya. Yang ngikat mereka itu adalah pelayanan prima dan perhatian tulus yang Anda kasih.
Bisa kasih contoh konkret nggak? Langkah-langkah follow up yang bisa mengubah pembeli jadi pelanggan.
Tentu. Kita lanjutin ceritanya Pak Budi ya. Setelah temennya terima produk, Pak Budi nggak diam aja. Langkah pertama, 2 atau 3 hari kemudian, dia kirim pesan singkat. Bro, paketnya udah sampai kan? Udah dicoba belum? Simple, tapi nunjukin dia peduli. Langkah kedua, kalau temennya bilang belum, Pak Budi dorong dengan antusias. Wah, coba dia malam ini, biar besok pagi badannya lebih segar. Langkah ketiga, kalau udah dicoba, Pak Budi nanya dengan tulus. Gimana rasanya? Ada perubahan yang dirasain? Di sini Pak Budi bukan nanya buat jualan lagi, tapi buat dengerin. Dan langkah keempat, ini yang paling penting. Kalau hasilnya belum maksimal, Pak Budi nggak lepas tangan. Dia jadi konsultan. Oh iya, coba ceritain cara pakainya gimana. Mungkin dosisnya atau waktunya bisa kita sesuaikan. Perhatian-perhatian kecil kayak gini nih, yang bangun jembatan kepercayaan. Dari sekedar penjual, status Pak Budi di mata temennya naik jadi teman yang peduli dan punya solusi. Kepercayaan inilah fondasi dari loyalitas.
Para member Kompak yang hebat, saya harap Anda nyatet ya langkah-langkah tadi. Itu bukan sekedar teknik, itu cara bangun hubungan. Sekarang, ayo kita sambungin semua titik ini ke gambaran besarnya. Buat orang kayak Pak Budi, yang awalnya ragu, mari kita jelaskan 3 alasan raksasa. 3 dampak paling nyata dari ngejalanin kebiasaan ini buat tujuan akhirnya, yaitu freedom.
Baiklah, mari kita bedah satu persatu ya. Dampak raksasa pertama adalah
membiayai bisnis dari bisnis itu sendiri. Coba bayangin Pak Budi tadi, keuntungan eceran dari 8-10 pelanggannya itu jadi uang operasional bisnisnya. Uang itu yang dia pakai buat beli pulsa data, isi bensin buat ketemu prospek, bayar tiket seminar, atau beli buku pengembangan diri. Artinya apa? Bisnisnya nggak lagi menyusu dari anggaran rumah tangga. Ini ngilangin salah satu sumber stres terbesar buat pebisnis pemula dan bikin bisnisnya mandiri secara finansial sejak awal. Itu poin yang kuat banget. Bisnis yang bisa membiayai dirinya sendiri itu rasanya lebih nyata dan nggak jadi beban keluarga. Oke, yang kedua apa?
Dampak kedua, menciptakan kolam ikan calon leader. Ini strategi jangka panjang yang cerdas banget. Coba deh pikirin, siapa calon mitra bisnis terbaik? Mereka itu orang yang udah percaya sama Anda dan udah jatuh cinta sama produknya kan? Nah, pelanggan yang puas itu memenuhi kedua kriteria itu. Setengah perjuangan Anda buat meyakinkan mereka itu udah selesai. Mereka udah ngerasain manfaat produknya. Setelah 6 bulan, setahun mereka lihat konsistensi Pak Budi, lihat bonusnya mulai cair, lihat gaya hidupnya pelan-pelan berubah, merekalah yang paling potensial buat datang dan nanya, bisnis yang dulu kamu tawarin itu kayaknya menarik juga ya. Dari kolam ikan pelanggan inilah, seringkali lahir para leader yang paling solid.
Jadi pelanggan hari ini adalah potensi downline terbaik kita di masa depan. Luar biasa. Dan yang terakhir, yang mungkin paling dahsyat dampaknya.
Yang ketiga ini puncaknya. Memicu duplikasi dan ledakan volume. Mari kita balik ke matematika sederhana. Skenario pertama, Pak Budi kerja keras, bangun jaringan 1.000 orang. Tapi dia nggak pernah nyontohin kebiasaan melayani pelanggan. Akibatnya, 1.000 orang ini ya cuma pemakaian pribadi aja. Ada sih omset, tapi biasa aja, tumbuhnya lambat. Skenario kedua, Pak Budi memimpin dengan contoh. Dia dan 1.000 orang di jaringannya masing-masing melayani minimal 8 pelanggan setia tiap bulan. Bayangkan apa yang terjadi sama volume bisnisnya. bukan lagi penjumlahan, tapi perkalian. Terjadi ledakan omset yang eksponensial. Bonusnya nggak lagi sekedar cair, tapi ngalir deras. Inilah jalan tol yang sesungguhnya menuju freedom.
Penjelasannya gamblang banget. Jadi, kembali ke pertanyaan awal yang fundamental ya, rekan-rekan juara. Apakah Anda harus melayani 8 pelanggan?
Jawabannya mungkin ngejutin nih. Tidak. Anda nggak harus. Nggak ada yang bakal mecat Anda di bisnis ini. Nggak ada atasan yang bakal ngasih surat peringatan. Ini bisnis kebebasan. Pilihan ada di tangan Anda. Tapi, dan ini tapi yang besar banget, jika Anda ingin orang-orang di jaringan Anda punya omset yang sehat, jika Anda ingin bisnis Anda punya stabilitas, jika Anda serius mau bangun kerajaan bisnis yang kokoh, bukan istana pasir, dan jika Anda benar-benar pengen freedom, maka, ya, Anda wajib memulainya dari diri sendiri.
Karena pada akhirnya, ini semua kembali pada satu prinsip inti ya.
Kal ditiru ribuan kali oleh jaringan Anda. Apa yang Anda anggap remeh dan gak Anda lakukan, juga bakal diduplikasi ribuan kali. Pilihan ada di tangan Anda. Jadilah pemimpin yang memimpin dengan teladan. Layani pelanggan Anda dengan hati. Maka percayalah, peringkat, bonus, dan freedom itu bakal jadi efek samping yang ngikutin Anda.
Sebuah pengingat yang sangat kuat. Sebelum kita akhiri, ada satu pemikiran terakhir yang ingin kami tinggalkan untuk Anda renungkan.
Coba renungkan ini deh. Perjalanan seorang pelanggan Anda, dari yang awalnya mungkin skeptis, terus nyoba produk dan jadi percaya, kemudian karena pelayanan tulus Anda, mereka jadi pelanggan setia, dan suatu hari nanti mungkin terinspirasi jadi mitra bisnis Anda yang loyal. Bukankah perjalanan itu cerminan dari perjalanan Anda sendiri di bisnis ini? Jadi kalau Anda bisa jadi pemandu yang tulus bagi perjalanan mereka, coba bayangkan seberapa cepat perjalanan Anda sendiri menuju puncak akan terakselerasi.
Para member Kompak yang hebat siap melayani 8 pelanggan bulan ini. Go Freedom, Go Crown!